na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Je to druhá část tohoto výkladu a naším průvodcem bude opět Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Začali jsme první kapitolu Markova evangelia. Co bychom měli vědět, abychom na to mohli dnes navázat? Co je důležité v tom úvodním textu?
Sledovali jsme způsob, kterým evangelista Marek nás uvádí do toho příběhu Ježíše Krista, do jeho života. A mluvili jsme o tom, že je potřeba si všimnout, že Marek oproti těm ostatním evangelistům své evangelium formuluje řečí dospělou pro velmi dospělé, zralé čtenáře, klade na nás vysoké nároky a hází nás rovnou do vody, vynechává všechny ty příběhy a kontexty, které by nám mohly nějakým způsobem pomoct a rovnou nás staví doprostřed té události setkání Ježíše s Janem Křtitelem. Ten jeho start je oproti ostatním evangelistům velmi rychlý. A zároveň jsme říkali, že u toho Marka je jedna podstatná věc, a to je, že se snaží Ježíšův příběh viditelně navázat na tu prorockou vrstvu starozákonních textů. Ukazuje, že tento příběh nějak z té prorocké tradice vyrůstá, že k ní patří neoddělitelně, a takovou postavou, která právě ten kontakt mezi starozákonním světem a světem Nového zákona zprostředkovává, je postava Jana Křtitele.
Ty jsi řekl, že nás Marek hází rovnou do vody. Myslel jsi to obrazně, ale ono je to tady faktické, protože celý ten příběh začíná jeho křtem. Co to je za akt? Jak interpretovat Janův křest podle Markova evangelia?
Markovo evangelium představuje křest už samozřejmě z pohledu rané církve. To znamená, není to židovský text, čistě židovský text o tom, jaký smysl křest má. Musíme ho chápat už tak, že ho budeme číst vlastně očima toho raného společenství církve. A proto i v tom křtu Jana Křtitele v Markově evangeliu nacházíme významy, které máme spojené s naším křtem. Zároveň ale vidíme, a to je další důkaz té návaznosti na starý zákon, že se tam objevují motivy, které už jsme slyšeli nebo četli ve starozákonních textech. Mluvili jsme o motivu brodu nebo přecházení přes řeku. Tento motiv vidíme obsažený ve vyvedení Izraele z Egypta, vidíme ho také v přechodu Izraele přes řeku Jordán. A víme, že ta souvislost by se dala sledovat také k různým očišťujícím rituálům, které byly běžné nejenom v tom židovském prostředí, ale vůbec v tom starověkém světě patřily nějak k té náboženské zkušenosti a k tomu, co k náboženství náleželo. Takže všechny tyto motivy bychom měli mít na paměti, když sledujeme, jaký smysl konkrétní dává Marek tomu křtu Jana Křtitele. A tím důležitým motivem je jakási změna, ke které tam dochází ve chvíli, kdy člověk prodělává určitý obrat životní a tento životní obrat tím křtem vyjadřuje viditelně. Můžeme v tom nacházet ten motiv obmytí, očištění, ale zároveň si myslím, že by nebylo dobré ho přetížit, protože ani u Jana Křtitele, přestože mluví o pokání, ten jeho křest nemá čistě etický význam. Není to přechod od života špatného člověka k životu dobrého člověka, ale spíše z určité skutečnosti, z určité reality do nové reality. Do reality, která se otevírá příběhem Ježíše Krista.
Evangelium je uvozeno dvěma úvody a ten druhý úvod je citátem z Izajáše, ve kterém jsou slova připravte cestu Páně. Vyrovnejte mu stezky. A Jan Křtitel potom také říká, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. To znamená, že Jan Křtitel je zde představen jako někdo, kdo připravuje cestu Páně. Ale koho? Kdo to je ten Pán?
Kromě toho slova Pán, kterému musíme věnovat pozornost, je tam důležitá ta příprava. Já bych nejdřív začal u ní. To připravování cesty páně právě má svoji souvislost s tím křtem, protože se nám ukazuje, že křest není finále nějakého procesu, který člověk prodělává, není to ta cílová stanice, do které člověk v určité chvíli svého života dojde a už tím jenom stvrdí to, co se vlastně všechno přihodilo, ale právě v tomto kontextu to můžeme chápat spíš jako startovní čáru, jako začátek té cesty, která se teď chystá, otevírá se. A ta cesta páně může být chápána různě, ale právě Marek tou postavou Ježíše Krista a tím, jaký vztah ukazuje mezi Kristem, mezi Ježíšem a mezi Janem Křtitelem, tak nám nabízí, abychom tomu slovu porozuměli právě tak, že se týká Ježíše.
Můžeme také možná zmínit, že to slovo pán vlastně znamená Hospodina.
Tady ten významový posun v tom, jak toto slovo používá Nový zákon, je velmi příznačný. Vidíme, že vlastně novozákonní autoři, kteří také velmi často citují z řeckého znění Starého zákona, používají slovo kyrios, tedy slovo pán, ne v tom původním významu jako označení pro Hospodina, ale vztahují ho na Ježíše. Takové posuny tam nacházíme u více těch výrazů. Jedním z nich je právě Kristus, což je výraz, který například v těch žalmických textech je vztahován na postavu pomazaného krále. To znamená, má ty davidovské významy a tady autoři novozákonních textů opět vztahují tento výraz výrazně ke Kristu a vlastně mění tak jeho obsah. A v případě slova pán je ten posun jednoznačný. Tam to nacházíme velmi často a vidíme, že do určité míry Hospodin a Ježíš se už v těch novozákonních textech stávají postavami, které stojí v jakémsi zákrytu.
Co ta slova, která říká Jan, já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. Pro nás je to slovo křest vlastně docela zkažené slovo, protože my máme pod tím slovem své představy plynoucí z praxe církve.
Ten posun od křtu vodou ke křtu Duchem Svatým jsme možná i trošku nešťastně, zvlášť v některých tradicích křesťanských, začali vnímat v takové doslovnosti jako určité dva stupně nějakého křesťanského vývoje. První v řadě je tedy křest vodou, který má význam, ale přece jenom takový umenšený význam a po něm jako kdyby následoval nějaký další, významnější krok křtu Duchem Svatým. A najednou se kolem této otázky objevují spory o tom, jak ho identifikovat, jak zjistit, jestli už k němu došlo nebo nedošlo, jakým způsobem ho vykázat, že se to už stalo, jestli je taková událost jednorázová nebo jestli se může opakovat. Trochu se mi zdá, že nás to odvádí od toho, v jakém kontextu tady ty výroky o křtu vodou a křtu Duchem Svatým stojí v tomto textu. Tady více se mi zdá, že ten křest vodou není chápán jako něco nepodstatného, ale že předchází křtu Duchem Svatým, protože je znamením. Je znamením proměny, která není plně v lidské ruce a která přichází čistě z Boží milosti, způsobení Ducha, nikoli z toho, že my se v určité chvíli svého života rozhodneme nebo někdo o nás rozhodne, že budeme pokřtěni vodou. Tak v tomto smyslu bych chápal křest vodou jako něco, co ukazuje k realitě, která je nám zaslíbená, kterou smíme očekávat s nadějí a jejíž zkušenost si můžeme i navzájem potvrzovat.
No a co to slůvko křest?
Slovo křest odkazuje k řeckému slovu baptizo, slovesu, které označuje ponořování, a bývalo používáno zejména pro rituální očišťování nádob. A vlastně z tohoto zdroje vychází také to označení pro křest jako ponoření. Některé tradice křesťanské dodnes kladou velký důraz na doslovnou interpretaci toho slova a připadá jim, že křest, který není vykonán plným ponořením celé postavy člověka, je neúplný, nekompletní křest. Takové výhrady do určité míry snad mohou být oprávněné. Já sám přicházím z tradice, která koná křest plným ponořením. Zároveň ale je potřeba říct, že ten význam křtu se vytváří v tom kontextu, v kterém mu rozumíme. To znamená, ten význam vlastně vytváří to společenství církve, ve které se křest koná. A myslím si, že se nemusíme úplně pohoršovat nebo rozhádat právě nad tou věcí ponoření nebo neponoření, ale spíše se máme ptát, proč ten křest konáme, co znamená, kam ukazuje, jaký je jeho význam, jaký je jeho smysl. Ale můžeme podle těch důkazů nebo dokladů, které máme k dispozici, usuzovat na to, že v raném společenství církve se křest konal buď to ponořením, anebo alespoň tedy opravdu fyzickým vstoupením do nějakého vodního toku nebo později do nádoby s vodou, ve které ten křtěnec stál a minimálně byl tedy opakovaně poléván tou vodou, někdy plně ponořen. Tak od této praxe se postupně ustupovalo a dnes už je praktikována prakticky jenom určitou částí té křesťanské tradice.
Já se na to ptám především v souvislosti se křtem Duchem Svatým, protože v okamžiku, kdy si uvědomíme, že slovo křest znamená ponoření, tak potom to spojení ponoření v Duchu Svatém nebo do Ducha Svatého zní trošku jinak než křest Duchem Svatým.
I tady ve věci Ducha Svatého musíme zase vnímat celou tu širokou škálu významů, které se slovem Duch Svatý nebo s tím slovním spojením Duch Svatý nacházíme v Novém zákoně. I tady vidíme určité posuny. V některých textech opět v jakési návaznosti na tu prorockou literaturu Duch Svatý je vnímán jako určitá síla, síla, kterou Hospodin dává a jejímž cílem je zvěstování nebo prorokování. V jiných textech zase můžeme vidět, že Duch Svatý má určitou specifickou působnost, která se týká církve. A to je zejména ten Lukášův důraz, který Ducha Svatého vnímá jako takového harmonizátora mezi starozákonními příběhy s tím vyprávěním Starého zákona, mezi Ježíšovým narozením, životem, jeho smrtí, vzkříšením a dále mezi realitou církve. Duch Svatý se ukazuje jako ta síla, ta moc, která působila ve všech těchto časech a spojovala je do určité jednoty. A zároveň můžeme vidět, že například v knize Skutků Duch Svatý velmi často je tím, kdo nejenom vede církev k otevřenému zvěstování, k té odvaze, otevřenosti, k parézii, jak je to řecky popsáno, ale také vede společenství církve k vzájemné solidaritě. No, ty texty jsou spojené s tím vyznáváním. Zase je to věc, kterou my někdy máme trochu oddělenou, rozpojenou. Na jedné straně zvěstování, v tom smyslu misie, cesty za těmi, kterým je potřeba říct to evangelium, zvěstovat ho ústy nebo nějakým textem, slovem, a trochu oddělené od jakési jiné disciplíny církve, a to je služba potřebným. A to v knize Skutků toto oddělení ještě nenacházíme. Nenacházíme tam ani tyto oblasti života církve jako samostatné disciplíny, které by byly vydané na pospas profesionálům, kteří je mají spravovat, ale vidíme, že to jsou všechno dary ducha, které jsou navzájem nerozdělitelně spojené. A myslím, že v tomto ohledu právě můžeme chápat křest duchem jako určité napojení se na ten evangelijní příběh. Kdybych to měl shrnout, řeknu, že působení ducha nebo křest Duchem Svatým není chvíle, ve které my dostáváme takové boží dynamo, nějakou zvláštní sílu, která nás umocní, ale je to moment, ve kterém se stáváme opravdu živou součástí toho příběhu evangelijního.
Což nakonec dokládá i ten text, který je před námi. Před námi je text vymezený verši 9 až 11. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Jachyme, to je zásadní okamžik Ježíšova života. Zde slyší boží pověření, zde slyší vlastně slova, která mu řeknou, co je jeho úkolem.
Do určité míry je to každopádně pohled, který můžeme mít na ten Ježíšův křest, ale není to jediný možný pohled. Právě v tomto je zajímavý ten rozdíl mezi jednotlivými evangelisty v takové drobnosti, kdy oni popisují, kdo vlastně vidí a slyší tu holubici, která mluví. V jednom případě je to Ježíš sám, v jiném případě se zdá, že jsou to spíše ti přítomní svědkové, jinde je to popsáno tak, že se to prostě stalo, jako skutečnost, která prostě patří k té realitě toho křtu. A tady je zajímavé, že vidíme, jak se to těžiště postupně přesouvá. To, co je důležité, je, že ta zvěst o Ježíšově vyvolení je zvěst pro nás. To znamená, ten příběh není důležitý jenom pro Ježíše, není to nějaká iniciační slavnost, ve které Ježíš je korunován, případně pověřen k tomu, aby se stal Božím mesiášem, nebo jak někteří to chápali, není to v prvé řadě moment, ve kterém Hospodin adoptuje toho obyčejného člověka Ježíše za svého vlastního syna, jak to chápala velká část teologů v minulosti, ale je to zpráva pro nás. My máme otevřít oči, dívat se na tu událost a přemýšlet, co znamená, jaký máme rozumět. Nevím, jestli můžeme přímo vztahovat ten okamžik toho přijetí nebo vyvolení za syna také na tu opakující se událost našich křtů, kdy my vlastně jako jednotlivci se necháváme pokřtít, jestli můžeme to vnímat tak, že se tam stáváme stejně jako Ježíš těmi milovanými syny a dcerami. Někteří autoři se snaží ukázat tímto směrem. A myslím, že toto je příběh o Ježíšově zvláštnosti, jeho výjimečnosti, který jaksi rozsvěcuje reflektor na Ježíše, aby všichni čtenáři si ho dobře všimli. A v tom ohledu je právě zajímavé, jakým způsobem to Marek dělá. Jakým způsobem na toho Ježíše vlastně ten reflektor při tom jeho křtu rozsvítí. Zvláštní je to, že když se podíváme na srovnání Jana Křtitele a Ježíše, tak vidíme, že Marek věnuje křtiteli velkou pozornost, popisuje velmi detailně, jak vypadal, jak byl oblečený, čím se živil. To všechno jsou podstatné signály, které tam Marek zdůrazňuje, kdežto o Ježíši nám neříká vůbec nic. My se o něm v tom textu nedozvídáme, jak vypadal, nedozvídáme se nic o tom, jak byl oblečený. To znamená, pokud bychom měli přistoupit na to, že Jan Křtitel je postava vedlejší a Ježíš hlavní, pak se Marek chová zvláštně. Tu hlavní postavu nechává zahalenou určitým tajemstvím. Myslím si, že to souvisí zejména s tím, že Marek nechce mluvit za nás, nechce nám dopředu říkat, jak máme tu situaci chápat, ale spíš se na nás snaží zapůsobit celým tím obrazem Ježíšova křtu a potom nechává ten text, aby v nás působil, aby vyvolával naše otázky, naše pochybnosti, aby jsme přemýšleli nad tím hlasem, který zaznívá z nebe a přemýšleli, co znamená, jestli k němu můžeme přitakat, nebo jestli naopak se proti němu naše nitro vzpouzí, odmítá ho. A v tom všem nám Marek nechává obrovskou volnost.
Ale na závěr svého evangelia nechává člověka, pohana, setníka, který stál pod křížem, vyslovit stejná slova, která zaznívají při křtu. Ten člověk byl opravdu syn Boží.
To je další zajímavý moment, že takto výrazné, silné vyznání týkající se Ježíše Krista u Marka nikdy nezaznívá od Ježíše samotného. Vždycky zaznívá formou svědectví. To je velmi podstatné slovo, svědectví, martyrium, které se týká právě toho společenství rané církve. Protože svědectví je slovo, které my už zejména v některých tradicích křesťanských tolik nepoužíváme, nahradili jsme ho některými jinými slovy, jako je třeba misie. V tom raném společenství slovo svědectví mělo velký význam a týkalo se právě určitého hodnověrného ukázání na to, že evangelijní příběh je pravdivý. Toto ukázání vždycky souviselo s tím, jak člověk žil, co dělal, a nebylo odpojitelné od toho příběhu jednotlivého člověka. To znamená, svědectví se nevydávalo jenom ústy, a vydávalo se celou existencí, vahou té existence. A my víme, že zejména v těch prvních staletích také často bylo spojeno s obětí, s velkou obětí. Proto i dnes to slovo martyrium, svědectví, má spíše význam utrpení. A Marek vlastně v této tradici velmi pevně stojí, když o Ježíši mluví vlastně to nejdůležitější, co je tam řečeno, jenom formou svědectví. My to možná dnes chápeme jako málo, ale v tom světě novozákonních textů je to naopak hodně. Je to vlastně víc, než kdyby o sobě Ježíš vydával svědectví sám, když by sám říkal, kým je.
Mně to přijde ale i literárně nesmírně zajímavé, když na začátku Ježíšova příběhu zazní z nebe hlas, který ho označí za syna Božího, potom je vylíčen celý ten jeho příběh, který končí na kříži, ne po vzkříšení, ale na kříži, a tam nezaujatý svědek najednou řekne, ano, toto je syn Boží.
Právě ten svědek, otázka je, jestli je skutečně nezaujatý. Já si myslím, že zrovna ten hlas, který tam zaznívá, vlastně reprezentuje tu možnost nás jako čtenářů. Vlastně je to určitý prototyp člověka, který ten Ježíšův příběh vidí. Vidí ho buď v jeho části, nebo v nějaké celistvosti. A v určitý moment rozpozná, že ten hlas, který zazněl na začátku, je pravdivý a že k němu může přitakat, že s ním může souhlasit, že ho může sdílet. A tak to udělá. A právě to si myslím, že je ten pohyb Markova evangelia, to si myslím, že je jeho záměr. To, co na začátku zaznívá z nebe, má člověk ve svobodě přijmout, smí to ve svobodě přijmout a vyznat svými vlastními ústy.
No a vlastně nám zde Marek nabízí, zkoumejte to. Tady se teď řekne určitá důležitá skutečnost, bude vyprávěn příběh a na základě toho vyprávění zkoumejte a rozsuďte, jestli to tak skutečně je.
Přesně tak. Marek klade na nás nárok, velký nárok v tom, že vlastně velkou část té práce při čtení evangelia nechává na nás. On je na nás náročný, proto také říkám, že to je literatura pro dospělé, Markovo evangelium, protože tento text se nedá číst bez osobní účasti, nedá se číst bez toho osobního zaujetí. Pokud to uděláme, tak se s obsahem Markova evangelia vlastně určitě mineme, protože Marek nám nepodává odpovědi, ale spíše otázky. A chce, aby my jsme na ně odpovídali a někdy až trochu škodolibě sleduje, jak na ně odpovídáme a předjímá ty naše odpovědi. Za chvíli otočíme stránku a zjistíme, že když si tak trochu dělá legraci z učedníků, z jejich reakcí, z jejich vztahu k Ježíšovi, tak se trefuje celkem dobře i do nás, do toho, jak my sami někdy vnímáme ten příběh, jak my sami se vztahujeme ke Kristu. A proto je to opravdu dobrodružné čtení od první až do poslední strany.
Ještě bych chtěl upozornit na jeden literární prostředek. Marek dosud líčil situaci jako objektivní vypravěč, ale ve chvíli, kdy popisuje Ježíšův křest, tak najednou tu událost popisuje z Ježíšovy perspektivy, protože zde říká, že jakmile Ježíš vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil.
To zase souvisí podle mého názoru s tím způsobem, jakým Marek chápe takto silné momenty v tom evangeliu. Vlastně nám stále trošku nabízí, možná až podsunuje, takovou možnost říci, no ale tak zrovna tady to jasně vidíme, že to přece není žádná objektivní skutečnost, že to nebylo tak na 100% a že vlastně to možná byla jenom nějaká Ježíšova projekce, jeho vidina či slyšina. A tuto otázku v nás Marek možná až trochu škodolibě vyvolává a nechává nás, aby jsme se s ní poprali. To je oproti těm ostatním evangelistům na Markovi příznačné, je to, myslím, zvlášť pro určitý typ čtenářů jeho velký klad.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně posloucháte, milí posluchači, výklad Markova evangelia. Předmětem našeho zájmu je první kapitola. Před námi je verš 12. a 13. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Jachime, já mám pocit, jako kdyby Marek psal telegram a každé slovo ho stálo vysokou sumu peněz, tak ten příběh zhustil, jak nejvíc to šlo.
Ano, je to rychlý spád, vidíme, že Marek s ničím neotálí, ale zároveň i díky tomu rychlému spádu se nám mohou otevřít oči pro určitý silný kontrast, který je v těch dvou textech obsažený. Ještě před chvílí jsme viděli velmi slavnostní okamžik, ve kterém se mluví o lásce, o boží lásce k Ježíši, o jeho vyvolení, o milovaném synu. A najednou přijde rychlý střih, po kterém následuje text, který je poměrně temný. Ježíš je vyveden na poušť a najednou se ocitá vlastně v těsné blízkosti toho nejtemnějšího, co si na člověka činí nárok, co ho pokouší, co se snaží si ho získat pro sebe, přivlastnit. A ten kontrast je tak velký, že se musíme ptát, proč to tak je. Vyvolá to naše otázky, vyvolá to naše pochybnosti. A já si myslím, že tady můžeme velmi dobře vidět, že cesta přimknutí se k Bohu ani u Marka, ani u těchto autorů novozákonních neznamená záchranu ve smyslu toho, že bychom se vyhnuli všemu zlému, co v nás v životě může potkat. Není to žádné triumfální vítězství nad všemi nástrahami života. Naopak to vyvolení za Božího syna, to přimknutí se k Bohu, to rozhodnutí se jít cestou křtu, jít cestou té nové stezky za Bohem a toho nového vztahu k Bohu, znamená často právě rovnou vedení na poušť a do nejrůznějších zkoušek, do nejrůznějších problémů. To si myslím, že je text, který by pozorně měli číst všichni ti propagátoři těch evangelií prosperity a úspěchu, kteří se snaží vyvolat v lidech dojem, že kdo se stane křesťanem, ten bude žít šťastný, bezproblémový život, vyhne se každému napětí, každému utrpení, každému problematickému rozhodování. Tak tady vidíme pravý opak. Ve chvíli, kdy byl Ježíš Bohem přijat, kdy zaznělo z nebe, že jeho milovaný syn, tak je i hned veden na poušť.
Ale jsou zde anděle, kteří ho obsluhují.
A vůbec to společenství je tam velmi zvláštní a zase kontrastní. Vidíme tam dravou zvěř a vidíme tam anděli a zdá se, že oba dva ty chóry představují nějakou důležitou skutečnost v tom Ježíšově příběhu. My vidíme, že on je rozkročený do dvou stran a ta dravá zvěř bude hrát i v tom jeho dalším příběhu roli. Nebude třeba mít tu podobu těch zvířat skutečných, ale něčeho, co Ježíše chce zničit, co chce roztrhat jeho evangelium, jeho příběh, jeho dílo a nejenom u něho samotného v jeho osobě, ale také ve chvíli, kdy my ten jeho příběh přijmeme, také v nás bude ta dravá zvěř si na nás činit nějaký nárok. To, že ten obraz končí právě tím, že ho i ta dravá zvěř společně s těmi anděli obsluhuje, tak to je určitá předjímka toho, že se nemusíme a nemáme bát takových momentů, že s nimi musíme počítat, ale nemusíme si z nich zoufat, protože i to, co zdánlivě nás může zničit, tak ve skutečnosti se pod boží mocí obrací v náš prospěch.
Zajímavé je místo, kde se to celé odehrává. Je to poušť. Jan Křtitel vyšel z pouště, přišel do Jordánu, tam se setkal s Ježíšem. Ježíš naopak přišel z Nazareta, z Galileje, tedy z obydlené části Izraele a odchází na poušť. Poušť je místo se symbolickým významem.
V písmu poušť má velmi bohatý symbolický význam, a takový napjatý, vnitřně napjatý. Možná podobně trošku k tomu významu, který nese moře, vidíme, že poušť je prostor, ve kterém vlastně schází člověku orientace. Schází mu ty orientační body, kterých by se mohl držet, schází mu jistota přežití, je vydán do naprosté nejistoty toho, že neví, co s ním bude, neví, jak si zajistit tu svou budoucnost a tím se stává obnaženým. To obnažení je samozřejmě velmi ohrožující a vidíme to na příběhu putování Izraele pouští a vidíme to právě i v tomto příběhu Ježíšova pobytu v poušti, to ohrožující moment. A je to moment určité krize. Vlastně můžeme to chápat jako takový zrcadlový obraz toho Ježíšova křtu. Pokud tam se noří do vody, do živlu, který je svým způsobem velmi nebezpečný a my víme, že v těch biblických knihách nese právě i ty temné významy, nejenom očišťující, ale právě, že to je to místo velmi nebezpečné a temné, tak oproti tomu ten odchod do pouště vlastně znamená něco velmi podobného, jako kdyby to byla jenom odvrácená strana té samé události. Zároveň ale poušť má i ten pozitivní význam, podobně jako voda, v tom, že v té krizi se odhalí člověk ve své víře, odhalí se ve svém vztahu k Bohu, nic jiného mu nezbyde, to je ostatně to poslední, čeho se může přichytit, a dostává se hlouběji, než by se mohl dostat ve chvíli, kdy si může troufnout, spolehnout se na své vlastní síly. Tak jsme to viděli i v dějinách křesťanství v praxi právě těch pouštních otců, kteří odcházeli do pouště, protože viděli, že to je místo, kde v tom ohrožení, v té krizi, jsou nějakým zvláštním způsobem na blízku Bohu.
Další text, který je před námi v dnešním výkladu první kapitoly Markova evangelia, je verš 14. až 15. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Činíte pokání a věřte evangeliu. To je velmi zajímavý text, protože nám říká, že Ježíš kázal evangelium.
Je to zajímavý text právě proto, že nejenom Ježíš káže evangelium, tudíž se musíme ptát po tom obsahu toho, co to vlastně v takovémto kontextu znamená, ale zároveň vidíme, že Ježíš, když poprvé promlouvá, vůbec poprvé v celém tom Markově příběhu, v celém tom Markově vyprávění, tak jenom opakuje slova, která říkal Jan Křtitel.
Který už je říkat nemůže, protože je uvězněn.
To znamená zase ta myšlenka, že Ježíš přichází jako někdo, kdo je absolutně výjimečný i v té zvěsti, že to je někdo, kdo svými slovy otevírá něco, co ještě nikdo nikdy neslyšel, u Marka neplatí. Marek naopak zdůrazňuje tu návaznost. To, že Ježíš navazuje na Jana Křtitele, Jan Křtitel navazuje na Izajáše, to je ten důležitý proud. A my se musíme ptát, co je tou dobrou zprávou. Evangelium v tom svém původním významu obvykle znamenalo vlastně určitou politickou zprávu. Zprávu o tom, že bylo dosaženo vítězství v nějaké bitvě, že bylo dosaženo nějaké dohody, smíru. A v tomto smyslu v té starověké době bylo to slovo používáno jako určité politikum. A já myslím, že my i ten politický rozměr toho slova evangelium si můžeme ponechat. Ono totiž i u Jana Křtitele, i u Ježíše evangelium o Boží vládě, o tom, že Pán Bůh se ujímá své vlády, že se něco zásadního mění, že přebírá vládu nad celým světem, nad celým stvořením, to není zpráva určená jenom jednotlivci. Jistě, každý ji musí přijmout jako jednotlivec, nemůže to nikdo udělat za něj, nestačí, že to přijme nějaká skupina lidí, takovou zprávu. To znamená, ten osobní rozměr tam vždycky přítomný je. Zároveň ale evangelium u Marka rozhodně není zprávou pro jednotlivé srdce, zbožnost jednoho osobního malého drobného křesťana, ale je to zpráva, která se týká celého světa, celého společenství. A někdy se nám stává, že na ten rozměr společenstevní evangelia jakoby zapomínáme. Odkládáme ten politický rozměr té zprávy, protože ona má svůj politický význam. Pokud je vládcem nad světem Pán Bůh, tak to nutně znamená, že všichni ti ostatní, kdo si dělají nároky na světovládu, prostě musí ustoupit. Ať už chtějí nebo nechtějí, dříve nebo později, zkrátka tady už je ta vláda zabraná. A tento rozměr nám někdy jakoby utíká, my upřednostňujeme ten rozměr osobní záchrany z nějakých vnitřních problémů, většinou z problémů, které mají etický rozměr a které někdy chápeme jako hřích ve svém celku. Když i to je otázka, co to vlastně ten hřích je.
Druhá část toho výroku zní čiňte pokání a věřte evangeliu. Takže vlastně Ježíš zde říká, obraťte se a věřte právě této zprávě o přicházející Boží vládě.
Je to takové vlastně zdvojení jakoby toho evangelia, že to evangelium ukazuje samo na sebe. A já myslím, že to je právě ten velký důraz, který je tam položen na to, že ten radostný, ten dobrý rozměr té zprávy spočívá v tom, že Pán Bůh se ujímá vlády. A ono to ale v sobě nese samozřejmě také určitý děsivý rozměr. Jo, když přistoupíme na to, že Pán Bůh se ujímá svojí vlády nad světem, tak to není jenom radostná zpráva, není to jenom úleva od všech těch světovládců a tyranů, ale zároveň je to trochu děsivá zpráva pro nás. Je to něco, co nás uvazuje do nové zodpovědnosti za náš život. A proto právě to obrácení není chápáno jenom jako obrácení pozornosti k této zprávě, ale bylo vždycky chápáno jako obrat ve smyslu určitého nového životního postoje. Postoje, který se nechá otřást tou zprávou o přicházející Boží vládě a na základě této zprávy v jejím světle bude měnit všechno ve svém životě a bude usilovat o nějakou jinou podobu života, která by Boží vládě ve světě odpovídala.
O tom vlastně vypovídají ty další Ježíšovy výroky potom.
Přesně tak. Ježíš ukazuje v těch následujících výrocích, ale zejména v tom svém jednání u Marka, co to je, co to znamená ten obrat a co znamená také ta přicházející Boží vláda. Je to vlastně tak, že to, co Marek píše, nám má vysvětlit ta první slova, která jsou velmi silná, ale zároveň trochu neprůhledná. On nám vysvětluje, co to evangelium, co ta dobrá zpráva obnáší, co bude znamenat, jaká bude podoba té Boží vlády. A my musíme už dopředu říci, že to bude velmi překvapivá podoba. Jiná, než by člověk očekával, než by se dalo čekat, když se mluví o vládě nad celým světem.
Musíme si tady tu otázku nechat zase pro ty naše další pořady otevřenou. Ještě, Jáchyme, mi řekni, proč Ježíš odešel do Galileje, když se s Janem setkal v Judsku, tak proč to evangelium začne kázat v Galileji?
Už to je takový první signál týkající se jeho příběhu, jeho důrazů, který nesmíme přehlédnout. Kdybych já se rozhodl, že chci vyhlásit změnu světového řádu, bych pravděpodobně šel na místo, které bych pokládal za centrum toho světa. V Ježíšově případě by se dalo uvažovat o takovém náboženském centru, kterým by byl třeba Jeruzalém, v jiném případě například o Římě, jako o centru tehdejšího světa. Ale my vidíme, že Ježíš dělá vlastně pravý opak. On nejde tam, kde se soustřeďuje ta náboženská anebo světská moc, nejde tam, kde lidé už vidí ta centra, ale odchází tam, kde naopak ten prostor je velmi pochybný. My víme, že Galilea v tehdejším chápání nebyla vnímána zrovna jako nejpravověrnější oblast, že to bylo území, na které se obyvatelé Jeruzaléma dívali trochu skrz prsty. A Ježíš odchází právě tam. Ta jeho cesta pokračuje ještě dál a my vidíme, že se velmi často pohybuje po břehu Galilejského jezera, vlastně na určitém rozmezí mezi tím, co je přijatelné, co je jasné, čitelné, srozumitelné a mezi tím, co je temné, co člověka ohrožuje. Vlastně stále chodí po hraně. To je jeho cesta, to je cesta evangelia. Je to důležité pro naši vlastní cestu. Pokud se chceme připojit k tomu Ježíšovu putování, pokud chceme vstoupit do jeho šlépějí, chceme jej následovat, tak si musíme být vědomi, že ta cesta Boží vlády ku podivu nevede do Washingtonu ani nevede na Pražský hrad, ale povede nás pravděpodobně někam jinam. Povede nás na nějakou hranici mezi světlo a tmu, na nějakou hranici, která je ohrožující, pochybná a která stojí tak trochu stranou zájmu. To vidíme na celém Ježíšově příběhu a vidíme to také na příbězích toho raného církevního společenství. Že se později církev nechala těmi velkými mocenskými centry zlákat a jakoby z této cesty odbočila, to je určitě pod Markovým evangeliem důvod k zamyšlení.
A musíme také počítat s tím, že se tam budeme setkávat s učedníky, kteří páchnou, protože jsou to rybáři, se všelijakými podezřelými živly, kteří jsou tady označeni jako posedlí, s lidmi, kteří jsou nemocní, z okraje společnosti, ba dokonce s malomocnými. A že ta cesta rozhodně nebude moc příjemná.
No vůbec ta společnost bude poměrně pestrá. Každopádně tato část té společnosti, s kterou se v evangeliu setkáme, je pro nás taková dobře přijatelná, dobře srozumitelná, protože už jsme si přece jenom pod mocí nového zákona vypěstovali určitou citlivost pro ty, kteří jsou někde za hranou. A k tomu je potom potřeba říct, že Ježíš vstupuje do společenství s ještě pestřejší společností, vlastně i s těmi, kteří jsou za hranou zase, ale jakoby na opačné straně. To jeho stolování s hříšníky totiž spíš než jako nějakou divokou pitku s nějakými pijáky můžeme chápat v dnešním kontextu jako setkání s různými bohatými tuneláři a s různými velmi pochybnými podnikateli, kteří spíš než že by páchli po rybách, smrdí takovými drahými parfémy. A to už samozřejmě i nás trošku vyvádí z rovnováhy, protože ta naše citlivost je víc zaměřená na ty nůzné, potřebné, na ty, kteří se vymáchali v temné straně hříchu. A najednou vidíme, že ti hříšníci, za kterými Ježíš přichází, jsou velmi různého typu. Jsou právě mezi nimi i ti navonění bohatí, ti, kteří vždycky věděli, jak to udělat. A o to víc je to překvapující, ta pestrost té společnosti, se kterou se Ježíš setkává.
A my se s ní setkáme, ale už v příštím pořadu. Naším dnešním průvodcem byl Jáchym Vondáš. Děkuji, Jáchyme, za tvůj výklad a těším se na setkání příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.